kun sagale America ti sagale na America sagan ta na fa anoromo amajal kabeya Ashama arkafune da watota fi agge fatota sagale America bagana gatatan sagalin America sagantan afan oromo radio ni da television ni dan magala Washington DC rakane sini de barsu kopi guya harra kamisa chansa di demission barakuma lawa di demisa di akala kopsa Ethiopia timmo chansa fuda torba barakuma lawa fuda shankabate di atejira kan sin kesum mesu an bafkadu morada ti kopi Kenya galgala kana ke satti oduwan gamtan Africa ademsa awali ademsa wali galte na genya kaba Ethiopia irati tini madali tasisu isa magala bahdar ke satti Halelam bombira wata Musa nanno gambiella ke satti walittebu insa uman meni namoni duu isani akasumasi kopi torbani fayya dabalate gabasale immota adda darati tiye fatanu arka kamna matumurasa ganta kenyati akan wajinin tutan usina fera amma gara odu ti darbina odu warda kam tuntu tujubena
Akkamoltan odu galgala kana kan sin ageessisu an tujibe horati Gamtan Afrika wali galte lolad abu kan motumma Ethiopia af abut giddut sada salama barakuma lama afdigdami lama mallattai ujir olmasa madale jira Wolgain kore walo adem sanaga Ethiopia lama fan robi kale sawama me koren gamta kun meshawarana gurguddahi kachuf meshawarana giddu gale saf salpata yeddabarsud abu gargar sanamoma gufuto komale akka argatan halami jesu tajajil fayya banki gejba ummataf daldala debisani dabuf mannem barnota kutale sana raheddun debisani bana musa galate fatera akka ibsa radio sagale america kuta ganfa afrika fergamet koren walini kun garu lulto tahidatan kan tigray ke sahi kachuf humna waranat makamu safisun barbaj sata u hubate jira akkasumas buqqaatun niif kanneen biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan gara naannoo miidhaan irra ga'ee turetti akka deebi'aniif haala mijeessuun hatattamaan akka barbaachisullee hubachiiseera humnoonni Tigraay borii qabee meeshaa waraanaa giddugaleessaaf salphaa dabarsanii kennuu akka eegalan maddeen VOA'tti himaniiru angawoonni koomishinii haaromsa biyyoolessaa Itoophiyaa gama biraan loltoota Tigraay hidhannoo hiikkachuun bor akka eegalu mirkaneessaniiru jechuudhaan Mulgeetaa Asbahaa maqaleerraa gabaaseera
barakuma sagalee fi jaatamii sadi guyyaa kana hoggantoonni Afrikaa soddomii lama Itoophiyaa keessatti Finfinneetti walitti dhufuudhaan dhaabbata tokkummaa Afrikaa hundeessan har'a OAU fi dhaabbanni isa bakka bu'e gamtaan Afrikaa waggaa 60ffaa hundeeffama isaanii Finfinnee keessatti kabajaa jiru oduu kunis bal'inaa jira.
Bara 1963 guyyaa har'aa ture hoogganoonni biyyoota Afrikaa walaba ta'an 32 hoogganoota sochii bilisummaa Afrikaa waliin ta'uun Finfinnee keessatti wal ga'anii dhaabbata ardii Afrikaa walabummaa booda isa jalqabaa dhaabbata tokkummaa Afrikaa yookaan OAU hundeessan. Dhaabbanni ardittii kun kamisa har'aa hundeeffama isaa waggaa 60ffaa dhaabbata tokkummaa Afrikaaf kan isa bakka bu'e gamtaa Afrikaa waajjira haadhoo Finfinnee jirutti kabajee jira. Kabajni waggaa 60ffaa kun ga'eef gumaacha bu'uusitoonni jaarmiyaa ardii kanaaf lammiileen Afrikaa biroo hedduun kan arditti biyyooti alaa keessa jiran kanneen bilisummaa siyaasa ardittii akkasumas qixxummaa bilisa bahuu hawaasummaaf dinagdee Afrikaaf gumaachaniif beekannaa kennuuf carraadha jechuudhaan gamtaan Afrikaa ibsa baaseen beeksiseera jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera.
Halella bombii kamisa irraa magaala Baahirdaar keessatti deeggartoota garee kubbaa miilaa magaala Baahirdaar irratti raawwateen namoonni 23 madaa'uun isaanii beekameera. Kantiibaan magaala Baahirdaar Dirras Saaluu akka jedhanitti bombiin harkaa kun kan deeggartoota kubbaa miilaa magaalichaa irratti darbatame gareen isaanii tapha garee Giyoorgisii wajjiniin taasifamuu fi deeggarsa kennuudhaaf yommuu gara magaala bulchiinsa kibba Itoophiyaa hawaasaatti himaluudhaaf autoobisii yaabbachaa jiran ture. Haleella kanaan walqabatee qaamni itti gaafatamummaa fudhate amma ammaatti akka hin jirre gabaasni Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa VOA'dhaaf ergite ibsee jira. yemmu gara oduu biraatti darbinu immoo namoonni mootummaa humnaanii fonqolchuu dhiiraafi hojjechaa turanii jedhamanii himannaanii irratti dhiyaate dhaddachatti akka dhiyaatanu manni murtii olaanaan federaalaa abbaa alangaatii fi ajaja dabarsee jira. Oduu kanas tujube.
Manni murtii Finfinnee kaleessa abbaan alangaa barsiisota abbootii qabeenyaa miidiyaaf aktivistoota jalqaba baatee eebilaarraa eegalee mana hidhaa turan 47 keessaa hojii shororkeessummaa keessatti hirmaachuu himannaa jedhuun shakkaman keessaa ja'a irratti guyyoota 15 keessatti himannaa sirnaa akka banu ajajeera. Poolisiin ibsa kanaan dura kenneen shakkamtoonni kun haleellaa aangawoota olaanoo naannoo Amaaraa irratti raawwachuu naannoo Amaaraa to'achuuf mootummaa federaalaa humnaan fonqolchuuf hojjechaa akka turan ibseera.
Tokkummaan mootummoota gamtoomanii biyyoottanii Afrikaa hanqina nyaataatii fi hongeedhaan miidhaman sadiif kan oolu deeggarsi maallaqaa inni gaafate inni argate balaa dhufaa jiru kan walgitu akka hin taane beeksisee jira. Oduun kunis bal'inaan ittaanis ni dhiyaata.
Tokkummaan mootummoota roobii kaleessaa waadaa doolaara biliyoona 2.4 guutummaa Itoophiyaa, Keeniyaaf, Somaaliyaa keessatti namoota gara 32,000,000 ta'aniif deeggarsa maallaqaaf waadaa seename argateera. Garuu arjoomni kun ka tokkummaan mootummoota balaa mudachuu danda'u furuuf barbaadurraa gadi ta'ee jira. Tokkummaan mootummoota biyyoota sadan kanaaf doolaara biliyoona 7 ol iyyate. Garuu gumii waadaa roobii darbe geggeeffame dura Somaaliyaadhaaf 25%, Itoophiyaadhaaf 22%, Keeniyaaf immoo 21% qofa deeggarsa maallaqaa argate. Tokkummaan mootummoota gaanfi Afrikaa wiirtuu bakka balaan qilleensaamaa addunyaa itti mudate keessaa tokko ta'uu ibsee jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaaf jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii UNICEF akka jedhanitti bara darbe Somaaliyaa keessatti hongee mudateen namoonni gara 40,000 du'aniiru. Walakkaan isaanii daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gad ta'u muumichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutaresh beeksisaniiru. Yuunaayitid Isteets waadaa olaanaa ka galte yoo ta'u dabalataan doolaara miliyoona 500 miliyoona 24 ka gumaachiteef waliigala gumaacha isheen bara bajataa 2023 waadaa seente gara doolaara biliyoona 1.4 ol guddateera. Komishiniin Awurooppaa doolaara miliyoona 100 miliyoona 85, Jarmaniin doolaara miliyoona 1 miliyoona 63, Biriteen doolaara miliyoona 1 miliyoona 20, Neezerlaand doolaara miliyoona 92 kennuuf waadaa seenaniiru.
Bara 1994 fixiinsa Ruwaandaa keessatti raawwate qindeessuudhaan akkasumas immoo yakkafarra namoomaa raawwatame keessaa namootan harka qaban keessaa tokko kan ta'e Kaayisheemaan Afrikaa kibbaa keessatti to'annoo jala ooluun isaa gabaasamee jira. Oduun kunis bal'inaan jira.
Shakkamaan fixiisa sanyii Ruwaandaa Fulejens Kaayisheemaa roobii kaleessaa Afrikaa kibbaatti to'annaa jala ooluu manni murtii tokkummaa mootummoota kan dhimma yakka waraanaa Ruwaandaa kamisaa har'aa ibsee jira. Kaayisheemaan bara 1994 Ruwaandaa keessatti fixiinsa sanyii raawwatameen baqattoota Tutsii tilmaamaan 2,000 waldaa kiristiyaanaa kaatolikii Nyaangee keessatti ajjeefaman adda durummaan akka qindeesse manni murtichaa ibseera. Erga bara 2001 qabeellee barbaadamaa ture. Fulujensi Kaayisheemaa waggoota 20 oliif baqataa ture. Hidhamuunsaa dhumarratti yakka raawwatame jedhameef murtiin haqaa akka mirkanaa'u taasiseeraa jechuudhaan abbaan alangaa Sergee Braamerts ibsaniiru. Kaayisheemaan bara 2001 manni murtii yakka waraanaa Ruwaandaaf tolfame ka tokkummaa mootummootaan kan himatame yoo ta'u yakkaawwan fixiinsa sanyiif yakka farra namoomaan himatame.
Wallistuu beekamtuun lammii Ameerikaa gosa muuziqaa rook and roll jedhamuun beekamtu Tiinaa Teeler roobii kaleessaa biyya Siwiizerlaandii keessatti addunyaa kanarraa du'anii boqottee jirti. Tuujubeen dhimma kanarrattis bal'inaan oduu qabdi.
Weellistuun lammii Ameerikaa Tiinaa Teeler hawaasa jireenya qonnaan bulaa rakkisaa ta'eef gaa'ela rakkisaa ta'e keessaa bahuudhaan weellistuu beekamtuu taate roobii kaleessaa umrii ishee waggaa 83 addunyaa kanarraa du'aan boqotte. Yeroo dheeraadhaaf erga dhukkubsataa turtee booda mana ishee Kusnaacht naannoo Zuurik Siwiizerlaand keessatti argamutti du'uu ishee bakka bu'aansee dubbatanii jiran. Teeler bara 1950 waggaa jalqabaarra gosa muuziqaa rook and roll jedhamuun beekamu ka jalqabde yoo ta'u boodarra gara artisti muzika televiziona ratimul attutti guddatte yero tokko tokko maqa maso the queen of rock and roll jedamun beckham to turner bara 1980 moto kesa bada sa grammy ja bada famte jirti odun galgala kanaf qamn kanum
Aye urutu take nyamamo gara gabasale Kenya birotti cena nanno gambela bulkinsa ana adda itangifi magala gambela kesatti walitte buinsa umaneni namonni sagalduani kudasorbammo madawisani presidentin nanicha obo umud ujulu beksani jiru ogana itti anani ana fana biro nagenyati fitas gabbi gamasani tini tim nanicha tasgabbesu dafi umnonni nanicha tifi kan federala hojjacha jiraachu saimani iru saidam to gabasa dabala saqab dibalinan
itti anan itti gaftama biro nagenya nanicha oto ukot sagale america takkaymanit walitti buinsi kun namota gandota lama ana itan kees jiraatan giddutti ta'u ibsaniro
seto yetefettero ke sos kan bafit no be itan ligi waraga be lerna be pinyo akababi yallo yemerna yaanyo akisboch maakal yetefettere tsafno
Tayin kun kan umame guyya sadin dura ana itang kesatti ana adda itang kesatti gandota pingi fi leer kesa kanjiratan ummata anyu akifi nueri giddutti walitti buinsa umamela walitti buinsi gareen egalame babalate gara sabatta kaceu fi yalin tasifame ture walitti buinsi chi gara magala gambellatti cee ture namonni sagal duaniru namonni 17 ta'animmo miidhaaciman irra qaqqabe wallaansa argachaa jiru
rakko nageenya kan furuudhaaf qaamolin nageenya naannicha mootummaa federaalaa waliin hojjechuun walitti buinsicha to'achuun danda'ameera jiran pirezidaantin naanno gambeellaa itti aanaan itti gaafatamaa biiro nageenya naannicha otoo ukkootti akkeebsanitti aanaa addaa itaang bakka rakkoon kun itti mudatetti lammiilee buqqaaniif deeggarsi hatattamaa godhamaa fi jiru cimee itti fufeeraa jiran
leeraa bangichitu mukinaat yetawassana bootaa laayi
sababu walitti buinsa kanaan gandoota afur aanaa addaa itaang kees namoonni jiraatan buqqaaniiru isaan kanaaf deeggarsi hatattamaa akka godhamuuf hojjetamaa jira akkasumas nagaa tasgabbeessuuf hojjetamaa jira raayyaan ittisa biyyaa poolisiin federaalaa fi humnoonni nageenyaa mootummaa gaambeellaa wal ta'uun bakkeewwan rakkoon kun itti uumame itti socho'uun tasgabbeessuun danda'ameera walitti bu'iinsi kun akka hin babal'anneef
obbo Otaa itti dabaluun mootummaan naannichaa namoota walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan to'annoo jala oolchuudhaaf hojjechaa jiraa jiran
bakka tataa'uun bataza'awwaarii gichituun lama abbaabbaasi itisaaxxafu yedaggafuutin nasaasuutin akaalaat
kallattiinis ta'ee al kallattiin nageenya booressuuf kan carraaqan kan deeggaran kan keessatti qooda fudhatan qulqulleessuun hojjetamaa jira ammaaf qaamoleen nageenyaa kan mootummaa naannoo gaambeellaa muraasni rakkoon naamusaa irratti mul'ate to'atamaniiru sababni isaas bakka ramaddii isaanii dhiisanii gara biraatti socho'uun qaawwa uumaniiru walitti bu'iinsichi akka babal'atuuf daandii saaqaniiru
mootummaan naannoo gaambeellaa mootummaa federaalaa waliin qindoominaan waldhabdee kana hammeessuudhaaf shira xaxamaa ture fashaleessuun danda'ameera jedhan qondaalli kun gabaasa sagalee ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
Honge ganna sadii fi booranaani muudateeni horiin manaa miiliyoonii sadii oli dhumuu isaanii waajjirri qonnaa godinichaa beeksisee jira dooktar Qaasim Guyyoo qindeessaan waajjira misooma beelladaa booranaa honge kanaani horiin dhibbeentaa 46 ta'anii dhumuu isaanii himaniiru galmoo daawitii gabaasa dabalataa qaba ittaanis ni dhiyaata.
Addee lama jaldeessaa jiraattuu naannoo Dubluuq ganda baadiyyaa laaftoo ijoollee shan qabdi. Warra hongeen harka qullaatti hanbise keessaa iyyuu.
Dhiirri kiyyaallee naddeen sadii qaba. Numani sadii. Atoo dabaree biyyaa taate loon shantama durii moonaan bobba'an. Loon shantama sun ammoo waatiin tokkotti nam. Guutuun qabna. Numa sadii. Numa shaanuu sadii mana arteennatiin afur. Ilmaan ta'een garaa saddeeti. Anu tiyyaa shan. Tama shaanuu tiyyaa shan. Nama ganga kana adoonni waa ta'e lubbuun fulan hin qabdu dandeenye haaloo hin qabne wanni waa waaqan nuuf gale.
Aab Garbicha Liiban illeen as ganda baadiyyaa laaftoo keessa jiraata.
An loo birri qabullee buyo furusa wankana ambita banki bafadden fite loan kale namba nenara dumatani am loan dibab sadde tamalam kap lamale injira redi bilama re shaniji ula dibab shantama ula torbaji anak madakhiya takasin namide ak madakhiya qofaniti akumumata alle tumata laftanati khato kullin kamne turguda abba warra kha gandlafto gara dibba jaga dibija choba warra kha gandkhana gar dibijaga nam dibijasuni namilon tokof lamqabu nam didamanga
godinni borna godina otise bula kesuma origan pambe kamoda garu hongen ganna sadandarban loni tori kambaye jisura kankae dandi gubba darbes badiya otise bula kesalle yodemtan kamulletan horiduran qeegu tanijiran otointane murasa sani hongeden demetani kallubuna fanida dr kasim guyo wajira qonna kan godina borna atti kindesa wajira misoma beladati
roba shanan inargamini dabameni murgidame bishan dabame du dande origar mile sadi tukasadi godin kanaka du dande origar percentage aforta mija godin kana duetin jira data gamma kamnu so kuyola la libanisa ay baya matala agodin boranati horye chuni wanya tanlu gankofamiti adani godin kana ha gadambe kamo hori wolitrara adani du hori darawata duran godin kanalle nakasi deme deme khabaji nami qabul len ori hanan baye walitrara akoli galati ola lomo ummati hunini ga hori hana dabu midani isirga salpami deme deme wankiti ko ori nam radu jenneti na konge salpa mandura lallo so hinta inu namdi baye nori gutu yu khate jiraichu kanachu namo wanka funda dabe afan laftanati ne kolle na mijedam baya tishu godin kanati na migara kumja ta misaddeti hori kawan totali dabani war kolle jedaman ki makamani jiran
malicha dalachas wujita wajira kabenye beleda ana dubluki bona darbe kanan hori mana baye duan lonto dubata
percenti yo debinyu lo yan wafenu percenti didamanga kulikate ana genkuni ana krefu khase kabenye beleda tini ak godina ta dure khisatrega bona san kana ayo dikkat longer khum dibashanta moli kam durre am longer khum didaman challe tana gen targama longum soddom afriti figurati bille gar khum soddom afri woi takanatti taga amnu nagana targama economicalille ballinna mi damne jiraichu ada fi safuna was khanalle ballinna kanni ratti irkate jiru ori khawan da defi ada isalle dud awas khan kabulle ratti mi daballa geese de tana kasitte ada
jiraattonni godina boorana gargaarsi jiraatus egare jiru keenyaaf yaaddoo qabnaa jedhu bakka jiru duraani keenyatti deebi'uuf fagoo ta'usi adaabu sagona faan kan tokkorra fooyyee qabu horii walirputti kan jiru ta'us duuti horii guddoo waan ta'eedhaa fi tumsi mootummaa kan jaarmaayalee fi namoota kaanis nu barbaachisaa jedhu dr kaasim guyyoo qindeessaa waajjira misooma beeyladaa boorana namoota kanaaf faladhaa jirraa jedhu
namloon dhibbarra du'ani har'umloon dhibbasii kennachuun hin danda'amu haa ta'u malee ammoo wanti qoway bakkuusuuf hin dirqamu waan ta'eef mootummaallee wanti walaasaa jirru karoori uummata kan deebisne ittiin dhaabnu maalidha jennee akka waliigalaatti sadarkaa godinaatiif sadarkaa naannoollee peejii tokko taanee waliin socho'aa jirra akkaataan uummata kan bakki inni durii jiruutti ittiin deebisnu maalidha waa qooduufi qofaaniti midhaan isaaf kennuu qofaamiti horii isaaf kennuu qofaamiti zayitii isaaf baasuu qofaamiti isa wabarsiisuudha isa alatti ammoo nu hafee jirru godin booranaati. abba wara tokko reeshan yoo qabaate nam totaali qolle ta'ee jiruuf ree lam kennu loon sadi yoo qabaate loon tokko kennu loon ja'o qabaate loon lam abbootii warraa barbaade nam qolle ta'an tokko tokkoof kennu sadarkaa amma buusaa gonofaatti hojiin baay'een hojjetamee jira horiin gara 200,000 oli maalidha uummata kanaaf qoodame walii kennee inni buusee wal gonofee fallatti suniin deemaa jira haa ta'uuti malee mootummaaleen itti lakkisu namoota dhugumaanii uumaa harkaan qabne haam qolle jenna kanaa fi proposal develop koone dhimmi horii isaaniif deebisanii kennu dhimmi riistookingii akka deemu abdii qabna isaan eegataa jirra.
Dr Kaasim marga oomishanii ol kaa'uu baruunis hojii kaan hojjetaa jiran ta'uu eeranii caalaa uummanni godinicha horii horsiisuun alatti hojii qonnaa daldalaa fi kan itti akka bobba'uu fi gama gamaan wanta hojjetamu itti fufuullee qaba jedhanii jiran. Gabaasa sagalee miidhagaaf Galmoo Daawit Boorana Dubluqirraa.
labata. Kopin labata in motar gaggota warra folle raba kasmasi labata lalata nan tiyefachu dan kin dai sini diha. Barumsa hawasuma siyas dinagde arti faya mata duren dukam nan jira. Kopin labata ya da ke sanan agefato talle ku kaisa qabata akai matan sinafe. Jumaat Jumaat Kopi Labata Dua Fahan Kemurah
Hayye kanu dufa yurtan sagale Amerika saganta afan oromoti kopi Kenya ittanummo kopi torbani fayyada Gutumma dunya ratti rakkon fayya kanatattama dukkuba a COVID-19 rakase amma koleratti dabala deema dufefi devini jarmiani fayya addunya kennu garmale akka ipatu tasifame rajechudan walgayi dabaticha irratti ibsamejira gamakani nimmo tarkanfiwan salpan fudataman waggatti daiman milioni tokko duani duawolchura fokanetti sudafi akka gargaru koran non tokko beksisejira immo tallamman kana irratti Jal anneni gabata kopi si tekabdi itane sini di atas wali meja kasut.
Korea debi hatat tamajar meafayar dunia gama gemuf durata kataan Profesor Walid Amar walgai wagga jar meangkung gagesa jirurat haswat agesi sanin gafi ronda da baladu fein walkabate kawi hank inama alak api ujjatota bal acchaji rajatan gafi lehen liatan bayi acchufi waltat insa balata sa Oft wangudat evjecha sagantanjiru akkamale wal ise yokan wal muddejira jedan bati bitote sadar bejal kabar jarmean fayyad dunya yokan WHO halawan hatattama ka sadar ka olana shantami sadif debi kenna akature gabasni kore jarmeicha nimullisa kunis dibe wana ka covid 19 kolera fi werara dukuba Marburg kan Equatorial Guinea ke safi Tanzania ke satti mullate akkasumas balawan gargasa namo mabarbadan kana ka balaso chilafa Turkey Soria ke sa akkasumas balalo labishani Pakistan ke satti mudate kadabalatu ture gabas nikun jiji ramni qillen samudatan balalo labishani fo bomboletti bayinan dabala akajiru ibsera kunundumtu fayyarat ibba ka qabanta unis Dubbata mera barresa duren jarme afayya dunya Dr. Tedros Adhanom korenun defame gafile este na ifsan
It calls on countries and funding agencies to stop straitjacketing low and middle income countries
biyoni fi dabile mallaga kenan biyota gali gade ana fi gidugale saqaban kara atarkan fi won kusanna investment fiya dorkan akada absisan inuma yu basini mallaka kan fiya yero era ke satti gaha fi ittifufinsa akqabatu sadaffa manni maricha kalakni akgarit kan hojjetu dame motumma fi dun fa gidutti walta insan sochuan yojirate tau hubachisan
Taus garu bajanni ijon kan saganta balata sa barakuma lamaf digdami sadif ramadame kesa harkishantami sadik ofa kadegira metau gabasi chipse malakni chala tazgabate akakenna mugafatera.
Preventive means you have to look at nutrition, you have to look at sanitation, you have to look at water, you have to look at pollution.
Ittisa erojennu, nyati madalamata usa ilalu kabna, kulkullin ilalamu kab, bishan ilalamu kaba, falama ilalu kab, manajire nya ilalu kabda. Wantota adda adda kana hunda ilalu kabda, kanaf tajajilota kana hundu mati hirmachu kabna jeran.
Ittifufu danis Dr. Tedros. Garu kesuma mallaqni barbaachisaa waan ta'eef dirqama ministeera fayyaa qofatu hin taane baasii gosa hundaa keessatti mallaqni argamuun murteessaa waan ta'eef itti hirmaachuu qabnaa jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa wiixata darbe kaffaltii miseensummaa dirqamaa harka 20 dabaluun alattis waggootii lamaan dhufaniif bajata doolaara biliyoona 6.83 mormito komale raggasi san ogganan WHO Dr. Tedros Adhanom tarkamfi kan senak abesafi milkaina guddal ajechun farsanir jarme amfaya dunya bayinan kadegeram biyota misensata an ibato kof sagaltami afurira wanar gamuntau be kamada dubartota ulfaf tarkamfi wan egumsa fayya salpafi gati salpadan argaman kana kadawa aspirin jedamu diesun wagga waggan biyoti gudda sajiran kesatti daiman miliyona tokko ol duani dalatani fiyokanimmo akka dalatanitti akka hindune ittisu danda ajechudan qorannan hara kittata darbe baye hubachi sera garen qorattota addunya tokkos daiman addunya ratti dalatan afurkeesa harki tokko yokan dibbakeesa digdemishan yeroma le dalatu yokin ulfinnik amasani gadana tayen akka dalatan tilmamera gama kanan guddinni yokan foye insargame tokkolle hinjiru jechun nidanda ama akka qorannan kun jedut qorattonni kunnen motumma fi jarmeyonni biyota gali gadana fi giddu gale sa qaban sadde tami tokko keset kunun sadu bartota fi daimmani yero ulfaf dawum sa targatan akka guddisan gafate jira tarkan fi won sadde mirkana anifi salpato jiru olu dandan daiman duani dalatan kuma dibbashanif kuma jatamishani oltau ittisu akadandan barrefamoni waldura duban barru lanse tirati matanfaman nimulisu tarkanfi wankun nyata guddinaftau dabalatan argachu proteinifi annis wanjajjabesu aspirini jabinisat ikkate gargaramu hormoni progesterone jedam argachu midda tambon uturatti barsisu akkasumas yala dukubabusa fantofi bacteria finchanke sattargam waldanu kadabalatu taa dubartota ulfa dawango steroid jedam akkadiyatu tutasifame hakimonni battalumatti funyo han ura uchaf hada wolqabsisu battalumat qontotani hin qabsisu tanan duti dai marre fudalatani kuma dibba afurif kuma torbatami shan oltaan ittifamu akkadandam qorannan kunni mulisa dai bana kasir racalan sani bioti asia gama kibbafi afrika ufesa araga di kesat kadalata yotau rakkon kun wan matif dubartota worra sagalen sani hin dagamne kamudatu wan ta efijiran hordoftota kenya qopin fayya harraf jedde kanuma torbe mata duree bira walitti deebina hagasittu nagaatti anjaallanne gammadaati.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanattaanu irratti argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti lakkoofsa daakaa sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 1230 ka Somaaliyaatiif 1231 ka Keeniyaatiif 1232 hordoftoota VOA 24 1233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwajaaf 1229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoo fi fuudhawwan miidiyaa hawaasummaa keenya ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu. Hayye sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii keenyaa fi inistaagiraamii keenyaa nu argachuu dandeessu amma qophii keenya boriitiin saatiidhuma walfakkaataatti walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a nagaatti bula.